Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. 19 июль вақиғаларынан соң мұсылмандарны тұтқарлауға ризасызлық білдіріп, Қазан һәм Шаллы урамнарына шығушыларына мәхкәмәгә тарту дәвам итә. 14 сентябрь көнне Шаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Гамил Камалетдиновка хөкем карары чыгарылды. Аны яклап мәхкәмә каршына дистәләп кеше җыелган иде. Гамил әфәндене хөкемгә тарту кулга алынган мұсылманнарны яклап пикетка чыгу белән бәйле. Әлеге урам җыены Шаллыда 6 август көнне узган иде. Толырақ айтып, Ғафиолла Ғазиз сөйлей.
Бір сағатқа яқын ұзған мәхкәмә отырышынан соң, біз Ғамил әфәнді білән әңгәмә құрдық. Аннан соң Камалетдиновның мәхкәмәдә жәмәғәт яқлаушысы болған Рафис Кашаповқа һәм башқаларға мұрәҗәгать иттік.
Ғамил абый, менә сез инде бүген 6 август пикеты өчен хөкем иттеләр, менә шу 6 август пикетын аз гына искәртеп алсак иде, ул ничек кирәк булды?
Бу бәйле иде 19 июльдә булган Казандагы вакыйгалар буенча. Шул вакыйгалар буенча, кайбер мәгълүматлар буенча 600ләп кешене кулга алдылар. Минем малайымда кулга алдылар, менә күпчелеген 5 көн торгызып шулай чыгардылар. Бу инде теге русча әйткәндә беспредел. Бу бернинди нигезсез кешеләрне кулга алу, нидә следственный изоляторларда тоту. Бу инде бір нинди қысаға сыймай. Шуңа күрә біз ризасылық білдіріп пикетқа шығарға болдық, һәм шықтық. Әмма бізге түрлі-түрлі ғайыптар тағып, мына сіз дұрыс істемедіңіз, мұны бұлай істемедіңіз, мұны істемедіңіз деп бізді қазір сот жауаптылығына тарттылар. Фактически мында кім ғайыпты еді? Ғалиуллин деген кісі, ол жәмәғатшілікте ішлеу бойынша жауаптылық кісі. Мына ол, значит, 3 көн кала, 2 көн кала пикетка. Ул миңа бирә кыягыз, урынны алыштырыгыз ди. Закон буенча ул 5 көн алдан бирелергә тиеш. Бу инде турыдан-туры законны бузу. И шулай булуга карамастан, миңа менә бүген карар чыгарылды 10,000 штраф. Янәсе мин законны бузганмын. Фактически мин бузмадым законны. Бузды Галиуллин дигән кеше. И менә шулай торып, бик зур ризасызлык мин белдерәм.
Менә шушы 10,000 штраф түләтү ясадылар дидегез инде. Бу сезне канәгатьләндердеме? Яки инде яңадан да менә шушы шикаятка каршы шикаят бергә җыенасызмы? Шушы хөкем карарына каршы.
Бу гаделсез хөкем. Моны шулай дип мин билгелим. Гаделсез. Шуңа күрә мин жалоба бирергә дип югары судка.
Менә сез хәзер пенсияда менә шушы инде 10,000 түләргә килгән түләргә кирәк булган очракта ничек түләргә җыенасыз?
Ансын мин әйтә алмыйм.
Менә бит инде шушындый юк карар Шаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашаповка карата да чыгарылган иде. Әлеге мәхкәмә утырышы Казанда булды. Менә Рафис әфәндегә айында 20,000 сум күләмендә түләтү ясалды. Сез менә шушындый акчаларны син генә түгел инде, тагы сез менә 6 кешеләп ничек түләргә җыенасыз? Кыенмы?
Әй, күптән түгел Шаллыда үткәрелгән акция менә хәзер инде Габилау Камалетдиновка 10,000 акча штраф түләргә тиеш. Казанда без 6 кешене мәхкәмә каршына бастырдылар. Һәм инде без һәрбер 6 кеше 20,000 түләргә тиеш булабыз. Килеп чыга менә хәзер 130,000 акча без түләргә тиеш булабыз. Бу мөселманнар татар кешеләре өчен бу мин әйтер идем ФСБ, прокуратура, суд органнарыннан басым дип. Һәм без инде киләчәктә дә үзебезнең милләтебез өчен, халкыбыз өчен, мөселманнар өчен, ислам дине өчен көрәшәчәкбез. Без бу куркытмаячак. Ә бу штрафлар Путинның һәм инде шу Россия Федерациясының Госдуманың депутатларының канун кабул иттеләр. Менә митингләр, пикетлар буенча канун, һәм инде бу барлык Татарстанда түгел, Россия Федерациясендә кемнәр үзләренең фикерләрен ачыктан-ачык урамга чыгып әйтәләр, аларның телен ябу өчен, һәм инде бу барлык иҗтимагый сиясәт оешмаларга ирекле кешеләргә репрессия формасында бара. Без бар көрәшәчәкбез, үзебезгә җавап барачакбыз.
Менә инде Шаллыда 6 августта узган пикетне әйтәләр, шушы хакимият тарафыннан аны митинг иттереп раслап инде шушы хөкемгә биргәннәр дигән сүзләр ни кадәр дөрес. Бу пикет идеме, митинг идеме?
Суд барышында бит мин Гамил Айкамәтәгә якушырып барып, җәмәгать якушы булып катнаштым инде. Анда судья әйтүенчә, монда пикетне митингә әйләндергез дигән эпизод юк. Бары тик законнарны бозуыгыз гына дип менә Гамил абыйга 10,000 штраф бирделәр. Шул гына.
Менә инде бүгенге хөкем көнендә Гамил Камалетдиновны яклап дистәдән артык кеше килгән иде. Шушы уңайдан инде менә аларның фикерләрен җиткерәбез. Менә исемегезне, фамилиягезне әйтеп китегез әйне, үзегезнең сүзегезне әйтсәгез.
Мин Ришхатулла Гайфуддин улы, мин комитет оешманың җитәкчесе по самозащите прав инвалидов, престарелых и ветеранов, димәсәң. Мин шуны әйтәсем киләдер, что монда кругом тәртип бозыла, законнар да бозыла, димәсәң, и алар менә ФСБ Камалетдиновны хәзер судка тарттылар, аның гаебе юк дип мин санаймын, чөнки менә ФСБ, милиция, алар үзләре ничек инде урысча әйткәндәй натравливают, үртәйләр, димәсәң, и мәҗбүр как бы уже провоцируют чыгарга шундый митингларга, если митингларны киләчәктә дә шулай булай икән, бездә экстремистлар чыгачак, димәсәң, мин аны теләмәсәм, конечно, но андый мөмкиннәр не исключаю, димәсәң. Чөнки мөмкин чыгарга яңадан вахабистлар ничек алар әйтәләр, но ул тоже аңа аерым аңлатышу кирәк, димәсәң. И төрле всяких массей экстремисты, димәсәң, шул гына. Потому что алар үзләре провоцировать итәләр шундый чыгарга мәҗбүр булырга.
Ассаламу алейкум. Минем исем фамилиям Гемадиев Раис Закирулла. Мин үзем инде экстремизм һәм терроризмдә ялган гаеплену белән җаваплылыкка закон ягыннан тартылган идем. Безнең менә быел җәйкене июньдә эшебез Верховный судта каралды һәм Верховный суд чыгарды һәрбер гаепләнүчегә янәсе 110,000 менә мәсәлән минем.
Бу сезнең үзегезгә генә 110,000 сум.
Әйе, 110,000 сум, 10,000 сум. Минем үземә генә. Без 5 кеше идек эш буенча. Менә без бу ничек дип әйтәм, күптән түгел булган хәлләр белән бәйле мусульманнарны яклап чыккан идек бергәләшеп. Пикетка, чөнки закон ягыннан тагын бик нык нарушениялар китте. Мусульманнарга карата, мусульманнар өмәтенә карата моңа тынычланып калып, ризасызлык белдереп калып була торган хәл түгел иде. Шуңа күрә без чыккан идек. Мин үзем менә гаиләм белән бергә чыктым, балаларым белән, хатыным белән. Һәм күрдем шундый хәл, әлбәттә генә шул ук ялгышлыклар, закон ягыннан шул ук нарушениялар, гаепсезләрне җаваплылыкка тарту кабатланды. Бөтен халык күзе алдында организаторны гел бер юкка алып китеп протокол тутырдылар.
Алда әйткәнебезчә, Шаллы мәхкәмәсе Гамил Камалетдиновка 10,000 сум күләмендә җаза акчасы түләтү турында карар чыгарды. Бу карарны мәхкәмәгә бирү мәсьәләсен бергә килүчеләр үзара киңәшләшеп тә алдылар. Ләкин әлегә уртак фикергә килә алмадылар.